Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Хто зарабляе на падзенні рубля?
Есть же еще куча валютных спекулянтов, и не обязательно тут, и которые в России могут, или в другой стране. В СНГ с этим рублем белорусским немножко работать, или с валютой.
Як міністэрствы робіць дзяржзакупкі с парушэннямі?
Пример не умеет правильно выбрать валюту. От этого там, миллиард белорусских рублей превращается в миллиард евро, например, или в миллиард долларов. Это прямое нарушение законодательства.
С БДУ могут отличить еще одного студентского активиста.
Про это да іншае у программе «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
22 студзеня курс еўра ў Беларусі зменшыўся амаль на 1000 рублёў. Гэта адбылося пасля таго, як у чацвер кіраўнік Еўрапейскага цэнтрабанка Марыё Драгі заявіў, што Еўрасаюз плануе змяніць сваю фінансавую палітыку.
Па словах чыноўніка, на фоне падзення коштаў на нафту, крызісу ў Кітаі і праблем на фондавых біржах, цэнтрабанк пачне актыўна стымуляваць эканоміку еўразоны, а гэта можа прывесці да сур'ёзных ваганняў курса еўра.
А пра тое, як беларусы зарабляюць на зменах курсаў валют, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
С пачатку года беларускі рубель дэвальваваўся да долара ўжо больш чым на 13%, пераплюнуўшы большасць гадавых прагнозаў самых паважаных фінансавых аналітыкаў. Зараз паспрабуем разабрацца, хто можа нядрэнна зарабіць на дэвальвацыі рубля і якім чынам.
С одной стороны, надеюсь, а с другой стороны, ну, это близко к уверенности, что нет, вмешиваться не будут. Потому что, ну, с одной стороны, продекларировано такое невмешательство, с другой стороны, обесценивание белорусского рубля, по крайней мере, с точки зрения властей, может как-то поддержать загибающийся белорусский экспорт.
Мяркуе старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп. На думку эксперта, сёлета гэта будзе адной з прычын, па якіх Нацбанк не стане асабліва ўмешвацца ў сітуацыю з курсамі валют. Заробяць экспарцёры. Тут все просто. Склады загружаныя, зарабіць мы можам толькі на продажы сваіх тавараў за мяжу. Калі не будзе дэвальвацыі, то расійскі рынак, які і так не вельмі можа цяпер набываць беларускія тавары, стане яшчэ больш закрытым. Для больш далёкіх рынкаў кожны беларускі трактар ці самазвал за тры апошнія тыдні патаннеў на тыя ж 13,6%, на які абваліўся рубель. Нядрэнна заробяць і ўладальнікі валютных накапленняў. Калі падлічыць, можна за галаву схапіцца. Калі нехта ў дзень чарговай элегантнай перамогі Лукашэнкі на выбарах меў 100 мільёнаў рублёў і набыў на іх долары, атрымлівалася недзе 5800, то сёння можа прадаць іх ужо за 122 мільёны. Чысты і абсалютна законны прыбытак па 7 мільёнаў на месяц. На сёння гэта нават больш, чым сярэдні заробак па краіне. Прычым мы гаворым пра грошы, схаваныя дома пад матрацам. Прыбытак ад валютных дэпазітаў, хай сабе і пад зусім невялікі працэнт, яшчэ большы. Самы таямнічы і закрыты варыянт – спекулянты, якія маюць інсайдарскую інфармацыю. Такія людзі ёсць у кожнай краіне, расказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Есть же еще куча валютных спекулянтов, и не обязательно тут, и которые в России могут, или в другой стране, в СНГ, с этим рублем белорусским немножко работать, или с валютой. То есть свои тут есть, которые пытаются на этом что-то делать. Но это естественно, в любой стране это есть.
Эксперт кажа, што асабліва добры навар атрымліваюць тыя людзі, якія валодаюць інсайдэрскай інфармацыяй. То бок прыкладна, а то і дакладна ведаюць раней за іншых, што будзе адбывацца на валютным рынку. У Беларусі таргі цягнуцца толькі 2 гадзіны на дзень. Часу падрыхтавацца да змены курсаў дастаткова. Праўда, расказваць пра такія прыбыткі наўрад ці нехта наважыцца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А пра тое, які курс долара сёлета прагназуюць звычайныя беларусы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слово.
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 Як вы лічыце, якім будзе курс долара ў гэтым годзе?
Я думаю, 25. Ну, я думаю, што как он быстро двигается, значит, так и будет.
Я думаю, к лету будет около 30 тысяч. По тенденциям, что, допустим, вот он увеличился на 2 тысячи курс, да, продажа за буквально пару дней. Ну, сами подумайте.
К
лета сколько будет?
25, ожидаем. 25 и до 30 готовимся. Но в начале года были такие поползновения, что будет курс 25. А сегодня мне директор сказал, что до 30. И будем ждать 30.
Вроде до 30 тысяч.
Как минимум 25 он будет. Это будет не очень приятно.
Ну, я думаю, что немножко поднимется, может быть, там на 22, 23, 24. Ну, не думаю, что слишком будет зашкаливать.
22. Ну, я вообще оптимист по натуре.
А какое дно у белорусского рубля? Як он максимально может потонеть?
У нас каждый день новый сюрприз, так что ничего не могу вам сказать.
Я думаю, надо готовиться к худшему. Переводите все в доллары.
Ну, если номинал 500 рублей будет, можно до бесконечности разгоняться.
Трудно сказать, потому что сейчас какой-то такой период пошел, что он поднялся. За день он поднялся на 1000. Может, и остановится. Будем ждать этого.
Все-таки мы больше привязаны к российскому рублю, поэтому как будет падать Россия, так и следом будет тянуть Беларусь.
Ну, наверное, 35. Ну, еще года полтора.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио.
У студені Александр Лукашенко подписал документ, який обовязал проводить усе державные закупки у электронном выгляде. По словам керовника країни, нововведение мусило знищить коррупцию у этой области.
Новаторством стало тое, что усе документы об закупках заявились у свободном доступе у интернете, и кожный охотный мог с ними ознайомиться.
Однако, не глядя на змены, некоторые держзакупки чиновники проводят у обыход правила, что не так с державными тендерами высветлял Дмитрий Лукашенко.
Група энтузиастов уже больш за год аналізуе, як у Беларусі проводяцца дзяржзакупкі. Вывучаюць не толькі, што набываюць і як, але і тое, як афармляецца ўся працэдура тэндэра. І першае, што кідаецца ў вочы, распавядае адзін з даследчыкаў Уладзімір Кавалкін, гэта крыварукасць закупшчыкаў.
Пример не умеюць правільна выбраць валюту. От этого там, миллиард белорусских рублей превращается в миллиард евро, например, или в миллиард долларов. Это прямое нарушение законодательства, публикуют недостоверные данные.
А минавито за такую сумму у 1 миллиард 99 миллионов 815 тысяч условных одинок набыл, коли верить сайту держзакупок, отдел идеологичной працы Бялыницкого райвыконкама, систему личбового 3D-кинопоказу для кинотеатра «Зорька». С великой натяжкой до помылок можно отнести и звездки на официальном сайте закупок, что, до прикладу, Департамент финансов и тылу МУС набыл на сумму 168 265 умовных одинок легковые автомобили. Какие автомобили? Кольки? Неведомо.
В результате происходит такая, знаете, профанация, закупка без закупки. То есть исключительный формализм. Публикуется... Значит, приглашение, тендер уже, скажем так, очевидно состоявшийся, люди знают, что они хотят купить. Если это автомобиль, то это автомобиль Peugeot конкретной марки, они там даже указывают комплектацию, какую они хотят. И это просто, вот знаете, как пыль в глаза показать, что да, мы действительно проводим открытую процедуру, хотя конкурса реального в этом нет.
Не менее цікавая ситуация с закупками, которые объявляют белорусские идеологи. Найчастей яны набывают послуги по вырабу и трансляции социально значных альбо регионально значных телепрограм, ці паслуги контент-менеджера. Тут и ввогуле дзіўная ситуация, делится назіраннями Владимир.
Они покупают на год контент-менеджера. Это довольно низкоквалифицированный труд, который заключается в том, чтобы искать интересные новости в интернете и наполнять сайт по мере. Да? То есть вот, а если эти данные сопоставить, зайти там на Headhunter Buy, либо там работа тут Buy, да, и просто сопоставить зарплатой. Вот, получается, что на 7,5 лет можно было контент-менеджера нанять, вместо того, чтобы на год купить эти услуги.
Активисты збираются притягнуть увагу Мінгандлю до порушения. Кажуть, покуль у тих до супрацовництва імпету нема. Знайшли інший шлях. Написали программу, якая будет шукать порушения на сайте держзакупок и автоматично накировывать скаргу у Мінгандлю.
Приблизительно 4 из 5 тендеров, где-то 80%, они идут с какими-то нарушениями, в том числе техническими. Если, скажем так, наши органы госвласти не хотят наводить порядок, они будут получать жалобы в автоматическом режиме. И как с ними работать?
Тлумачить сенс задумы Владимир Кавалкин. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
а ў суседняй Украіне на дзяржзакупкі штогод улады выдзяляюць больш за 7 мільярдаў долараў. У снежні краіна далучылася да еўрапейскага пагаднення аб дзяржаўных закупках.
Такім чынам, кіраўніцтва краіны вырашыла ударыць па карупцыі ў гэтай галіне. Паводле неафіцыйных дадзеных, каля паловы грошай з дзяржзакупак так і не даходзяць да канчатковай мэты.
Цяпер усе тавары, якія Украіна набывае па дзяржаўнай замове, будзе кантраляваць адмысловы камітэт сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Лідары дзвюх частак падзеленага Кіпра аптымістычна настроеныя наконт перамоваў аб уз'яднанні краіны. Пры гэта яны заявілі на эканамічным форуме ў Давосе, паведамляе EU Observer. Выданне піша, што прэзідэнт грэчаскай часткі Кіпра Нікас Анастасіадзіс лічыць, што 2016 год можа стаць годам, у якім краіна скончыць з непрымальным статусам кво. Лідар турэцкай часткі Мустафа Акінчы адзначыў, што перамовы ўступілі ў вырашальную фазу. Па яго словах, туркі кіпрыёты готовыя дасягнуць дамоўленасці, якая будзе прадугледжваць федэрацыю з палітычнай роўнасцю дзвюх зон. Нагадаю, Кіпр быў падзелены ў 1974 годзе, калі турэцкія войскі захапілі паўночную частку краіны. Польшча не выключае магчымасці часовага ўвядзення кантролю на межах з боку Еўрасаюза. Пра гэта заявіў журналістам кіраўнік польскага МЗС Вітальд Вашчыкоўскі. Таксама ён адзначыў, што такі кантроль часам уводзіўся пры правядзенні буйных палітычных і спартовых мерапрыемстваў, але гэта не азначае выхаду краіны з шэнгенскага пагаднення. Нагадаю, што на мінулым тыдні Аўстрыя заявіла пра часовы выхад Шэнгену і ўвяла на межах татальны кантроль. Гэта было звязана з вялікім наплывам бежанцаў. Нямецкі аэрапорт Берлін-Темпельхоф, які зараз не дзейнічае, можа ператварыцца ў найбуйнейшы ў ФРГ лагер для бежанцаў. Адпаведныя планы абмеркавалі ў чацвер на пасяджэнні мэрыі Берліна, паведамляе Deutsche Welle. Урад горада мае намер пабудаваць новыя прытулкі на частцы аэрадрома, плошча якога складае 360 гектараў. У выніку там можна будзе размясціць да 7 тысяч уцікачоў. На дадзены момант больш за 2 тысячы бежанцаў ужо знаходзяцца ў ангарах аэрапорта. Мясцовыя палітыкі і жыхары выступаюць супраць планаў будаўніцтва, бо на іх думку гэта супярэчыць праведзенаму ў 2014 годзе рэферэндуму. Тады жыхары выказаліся супраць забудовы зялёнай зоны аэрапорта. Берлінскія чыноўнікі пераконваюць, што бежанцаў размесцяць толькі на перыяд 3 гадоў, але крытыкі сцвярджаюць, што адмена забароны на забудову аэрапорта з часовай ператворыцца ў пастаянную і зялёную зону цалкам забудуюць. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Малдове адбываюцца масавыя акцыі пратэсту. Іх удзельнікі патрабуюць ад уладаў правесці датэрміновыя парламенцкія выбары.
Хваля пратэстаў пачалася пасля таго, як у сераду парламент краіны прызначыў прэм'ерам сябру дэмакратычнай партыі Паўла Філіпа.
У адказ на гэта апазіцыйныя сацыялісты і камуністы вывелі на вуліцы сваіх прыхільнікаў. Супрацьстаянне перарасло ў масавыя дракі, а ў чацвер мітынгоўцы прарваліся ў будынак урада.
Пра тое, да чаго могуць прывесці пратэсты ў Малдове, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У пятніцу 22 студзеня ў Кішынёве працягваюцца спантанныя антыўрадавыя акцыі пратэсту. На вуліцы выйшла каля 10 тысяч чалавек. Яны патрабуюць адстаўкі ўрада на чале з Паўлом Філіпам. У цэнтр горада сцягнуты ледзь не ўвесь асабісты склад паліцыі, уключаючы спецназ, распавядае малдаўскі палітолог Эрнест Варданян.
Пратэст ідёт, я не думаю, што он у бліжэйшыя дні закончыцца. В какую сторону павернецца сітуацыя, тоже сказаць трудно.
За дзень да таго пратэстоўцы пачалі штурмаваць будынак парламента. Прычына, дэпутаты тэрмінова, без папярэдняга абмеркавання, зацвердзілі новы склад урада пад кіраўніцтвам былога міністра інфармацыі Паўла Філіпа. Тады ў сутыкненнях паміж паліцыяй і дэманстрантамі было паранена каля 30 чалавек. Палітолог не выключае, што калі ўлады будуць стаяць на сваім, а апазіцыйныя сілы не будуць дзейнічаць рашуча, народ можа проста сарвацца і выйсці з-пад кантролю апазіцыйных лідараў. Унікальнасць сітуацыі ў тым, што гэты пратэст аб'яднаў людзей розных палітычных поглядаў.
Реально объединились люди, которые и за Румынию выступают, и за Россию, за Европейский Союз. То есть это уникальный случай, когда на одной трибуне стоят лидеры и той, и другой оппозиции, когда с трибуны звучит русская речь, а среди толпы, допустим, прорумынских активистов, нету свиста, да, нету недовольства, это означает, что людей уже настолько замучила эта власть, что они даже готовы терпеть этих ранее неприемлемых для себя оппозиционных лидеров.
Громадские хвалевания у Молдови тягнутся с осени, коли стало вядома про зникнение с Банка Украины каля миллиарда долларов, что складая 15% от ее валового внутреннего продукта. После этого урад был распущены. Протестовцы обвинувачивают коалицию проевропейских партий, якая керує 6-й год, у коррупции и некомпетентности, а так само заявляют, что новый кабинет, як и попередний, будет працевать в интересах олигархов, а не народа. Еще тогда ядром протестных руху стала громадянская платформа «Годность и справедливость», якая на сегодняшний день перетворилась у политичную силу, так само про европейской скерованности. И она собирается удельничать у парламентских выборах и мая неблагие шансы. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, паводле апошніх даследаванняў арганізацыі Global States of Mind, Молдова ўваходзіць у першую дзясятку краін, дзе людзі не давяраюць уладам.
Па дадзеных аналітыкаў, 86% молдаван не вераць кіраўніцтву краіны, а гэта восьмы паказчык у свеце. На першым месцы антырэйтынгу знаходзіцца Іспанія.
Самае цікавае, што ў топ-10 краін, дзе жыхары не давяраюць уладам, апынулася ажно 5 дзяржаў Еўрасаюза. Акрамя Іспаніі ў спіс увайшлі Партугалія, Грэцыя, Румынія і Болгария.
А вось белорусов у рейтингу недоверу уладам летось не оказалось.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
У сераду ўдзельніка студэнцкіх пратэстаў Глеба Вайкуля выключылі з БДУ. Малады чалавек распавёў, што ён двойчы не здаў залік па псіхалогіі прафесару Тацяне Шамякінай.
Пасля гэтага для пераздачы заліку для Вайкуля стварылі адмысловую камісію. У яе склад, акрамя дачкі вядомага пісьменніка Івана Шамякіна, увайшлі яшчэ два выкладчыкі.
Малады чалавек кажа, што сябры камісіі былі не супраць паставіць яму залік, але Шамякіна пярэчыла. У выніку залік ён так і не атрымаў.
А цяпер праблемы са здачай сесіі ўзніклі яшчэ ў аднаго студэнцкага актывіста. Наш карэспандэнт Артём Мартыновіч зараз знаходзіцца ў БДУ і чакае вынікаў здачы іспыта маладым чалавекам. Артём, вітаю. Распавядзі, што гэта за студэнт і чаму ён патрапіў пад апалу адміністрацыі ўніверсітэта.
Прывітанне. Клішы студэнта Міхаіл Калка. Гэта студэнт, які правёў адзіночны флэшмоб у падтрымку правоў людзей з інваліднасцю. Ну, ён падпаліў рукі і стаяў з плакатам, маўляў, што на іх правы не звяртаюць увагі, яны не выконваюцца належным чынам. Ну і зараз пачалася сесія, і ў яго ўзніклі праблемы на іспыце. Ён сёння мусіў здаваць пастановачную працу рэжысэра у выкладчыцы Тацяны Траянович. Але напярэдадні яна пачала казаць яго там знаёмым, што не паставіць яму гэты іспыт, паставіць яму двойку. Вось. Ён распаўсюдзіў гэтую інфармацыю, і вось па сённяшні час яшчэ невядома, ці здаў ён гэты іспыт. Ён пачаўся а 3-й гадзіне, ён мусіў пачацца, ну, бачыце, колькі зараз часу, і яшчэ звестак ніякіх няма.
Артём, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Артём Мартыновіч, які прысутнічаў на здачы іспыту студэнцкага актывіста Міхаіла Каўкі.
Тым часам Тацяна Шамякіна, якая не паставіла залік Глебу Вайкулю, заявіла, што ён абсалютна нічога не ведае ў яе прадмеце. Выкладчыца кажа, што малады чалавек адкрыта хлусіць, калі распавядае пра тое, як яго зрэзалі на заліку.
Па словах прафесаркі, калі б яна сапраўды завальвала за антысавітызм, то філфак заканчваў бы толькі кожны чацвёрты студэнт.
Дарэчы, сам Глеб ужо звярнуўся да рэктара БДУ з просьбай ануляваць ацэнку камісіі і прызнаць яе неабгрунтаванай. Вайкуль просіць прызначыць дадатковую пераздачу прадмета з іншым старшынёй камісіі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларускі тэнісіст Максім Мірны і яго філіпінскі партнёр Трэд Хуэй выйшлі ў трэці раунд парнага разраду адкрытага чэмпіяната Аўстраліі па тэнісе. У матчы другога раунда яны ў трох сетах адолелі бразільскі тандэм Томас Белучы Марсела Демалінер 5-7, 7-6, 6-4. Нагадаю, што ў жаночым адзіночным разрадзе на Аўстраліан Оўпэн працягвае выступ беларуска Вікторыя Азаранка. У другім крузе яна перамагла Данку Кавініч з Чарнагорыі 6-1, 6-2. У наступным раундзе яна сустрэнецца з японкай Наоме Осака. Беларускі Вольга Гаварцова і Александра Сасновіч выбылі з турніру раней. Батэ сапраўды цікавіцца форвардам Арцёмам Мілеўскім. Гэта пацвердзіў галоўны трэнер барысаўчан Александр Ермаковіч. Украінскі форвард беларускага паходжання ўжо некалькі месяцаў знаходзіцца без клуба і самастойна падтрымлівае ў мінску форму. Паводле яго слоў, ён пяройдзе ў тую каманду, дзе яго найбольш чакаюць і дзе яму будуць давяраць. Мілеўскаму нядаўна споўніўся 31 год. Ён ураджэнец Мінска. Ва Украіну пераехаў у 15 гадоў. У канцы мінулага года футбалістам цікавілася мінская «Дынамо», але з гэтага нічога не выйшла. Хакейны салігорскі клуб «Шахтёр» атрымаў перамогу над мінскім юнацтвам і аднаасобна ўзначаліў турнірную табліцу чэмпіянату Беларусі. 21 студзеня гарнякі выйгралі ў сваіх асноўных канкурэнтаў з лікам 3-2. Іншыя каманды з першай шасцёркі згулялі наступным чынам: Гомель-Нёман 4-2, Металург Дынама Маладзечна 3-5. У другой шасцёрцы Хімік Скара зграміў Магілёў 5-0, Брэст у сябе дома саступіў Лізе 3-4. Дынама Ю-20 па булітах перамагло Віцебск 3-2. На першым месцы знаходзіцца «Шахтёр» з 82 ачкамі, на другім – «Юнацтва». Замыкае тройку – «Гомель». Паражэннем скончылася для беларускіх гандбалістаў сустрэча з французскай зборнай на другім этапе чэмпіянату Еўропы. Нашы суайчыннікі прайгралі з лікам 23-24. У нашай зборнай яшчэ застаюцца тэарэтычныя шанцы на выхад у плэй-оф. Наступны матч беларусы згуляюць 25 студзеня супраць каманды Польшчы. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Беларускамоўны кантры-праект «Грэмсет» выпусціў новы альбом, а дзядуля панк-року «Іггі Поп» і кампанія выдалі новы сінгл. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Беларускамоўны кантры-праект «Грэм-сет», якім руляць гітарыст «Крамы» і палацы Сергій Труханович, і вакаліст Мікалай Грамянок выпусціў альбом «Не губляй сябе». Вось якім чынам тлумачыць асаблівасці кружэлкі Сергій Труханович.
Все, што мы робім на гэтай тэрыторыі, заўсёды гэта ідзе ад карней беларускіх. Мы ж не можам пісаць музыку чыста амерыканскай, бо мы не амерыканцы. Таму яна ў любым сэнсе будзе з беларускім меладызмам, з беларускай гармоніяй. Гэта акцэнт такі зроблены стылістычна на кантры-блюз, кантры-рок. А тое, што мы робім тут, это ўсё роўна будзе з такім налётам беларускасці абавязкова.
Альбом «Не губляй сябе» склалі 10 трэкаў. У яго назве схаванае паслання кожнаму чалавеку. У любой сітуацыі, нават самай складанай, не трэба апускаць рукі, усё магчыма пераадоліць. Паслухаць пласінку можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. А мы працягваем альбомныя навіны. Дзядуля панк-року «Іггі Поп» і «Ёш Хоум», удзельні «Queens on the Stone Age», а таксама «Eagles of Death Metal» выпусілі сінгл «Гарденія». Апынулася, што музыкі не толькі стварылі сумесны праект, але і ў таямніцы ад усіх запісалі кружэлку. Усё пачалося з смс-кі «Іггі да Хоума», у якой старэйшы галега прапанаваў маладзейшаму зрабіць нешта разам. Са студзеня 2015-го музыкі працавалі над альбомам у двух студыях «Ёша» – хатняй і лос-анджэльскай «Pink Duck». Кружэлка атрымала назву «Post Pop Depression» і выйдзе яна 18 сакавіка. У яе запісу бралі ўдзел музыкі «The Dead Weather» і «Arctic Monkeys». У сакавіку каманда плануе выбрацца ў кароткія турне, у якім апроч новых песень збіраецца граць усім вядомыя хіты на новы лад. Піджэй Харві абвясіла, што яе наступны альбом будзе называцца «The Hope Six Demolition Project» і выйдзе ў красавіку. Трэйлер альбома, ў якім можна пачуць фрагменты некалькіх песень, з'явіўся ўжо на YouTube. Назва альбома відавочна навеяна планам «Hope Six» – праграмай гарадской забудовы, прынятай у Злучаных Штатах у 98 годзе і заснаванай на ідэі новага урбанізму. У варыянце «Полі Джин», якая пераварочвае метафару з ног на галаву, магчыма, маюцца на ўвазе не забудовы, а бамбардыроўкі гарадоў. Раней стала вядома, што артыстку вельмі хвалюе тэма ваенных канфліктаў у Косава, Афганістане і іншых гарачых кропках. Як і на мінулым альбоме «Let England Shake», гэтая тэма стала ключавой для Харві. Ключавой, але не адзінай. У свежым інтэрв'ю BBC Radio 6 Співачка розповіла, що трек «The Wheel» присвячений її подорожжям по світі. Частку праці над піснями Харві перетворила у публічну виставу. На початку минулого року навідувальники лондонської галереї Somerset House могли назирати за процесом запису уживую. Нова кружилка вийде 15 красовика. Гэта було той, чим жалішує бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадою.
29 студзеня у бары Win and Why гурт Акута выступіць з акустычным канцэртам, а 27 лютага у клубе Рэпаблік адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Двадцать девятого студзеня у бары Beer and Wine Акуты адыграюць акустычны зімовы канцэрт. Гурт ужо добра вядомы слухачам і гатовы выступіць у незвычайным стылі. Не прапусціце. Стас Сілька прадставіць альбом «Песні глуханямых» у Мінску. Выканаўца з Наваполацку, які летась стаў адным з адкрыццяў у беларускай музыкі 30 студзеня, дае першы сольны канцэрт у Мінску. Яго выступ атрымаюць вакаліст гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў і пераможцы бардаўскай восені мінулага года гурт «Хмарка на траве». На рахунку маладога выканаўцы некалькі паспяховых канцэртаў. Летась ён быў названы ў ліку пераможцаў бардаўскай восені і ўвайшоў у шорт-ліст прэміі героя года ад парталу Тузін FM. Двадцать пятого лютого у бары Бругі выступіць бельгійскі інды-рок гурт Бальтазар. Гэтыя хлопцы ўжо пакарылі Еўропу сваёй цёплай і рамантычнай музыкай. Яны выступалі практычна на ўсіх еўрапейскіх фэстах. Зараз гурт едзе і ў Беларусь у рамках тура ў падтрымку апошняга альбома «Teen Walls». 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».